Kemi para mikrofonit Ottavio Vitalin i Peshvin e Lejës. Im Zot, çfarë kishe gjen Papa në Shqipëri? Në çfarë gjendje e gjen kishën shqiptare Papa Francesco?
Sipari i Mëngjesit të Gjithë dhe çfarë do të thotë? Mirë, kisha në Shqipëri, kishën tonë në Shqipëri është një privilegj, fakti që Papa tonë Francesco do të vizitojë Shqipërinë dhe shqiptarët dhe pa tjetër ne është një kënaqësi i madhe, sa po kemi të quar njoftimin për hartën e ti në Shqipëri me 21 statorë. Jo, ka filluar për ne një inkurajimi për të vazhduar në eqen tonë baritore. Dhe mund të them të vërtetë që kisha gjatë këtë vitët të kaluar ka bërë në eqje në të vërtetë që në jep krasë gëzimi dhe forcen për të vazhduar në këtë rrugë. Këtë ndrësua shumë kisha në Shqipëri dhe për këtë arsye pa tjetër e Papentor Francesco në të gjej një kishe që ka buetur në këtë vitet të kaluarë, por se të të gjejë një kishë që ka ndryshua realitetin në këte momente. Në përsepse gjitha kishët e kemi ndërtuar, kishët e që në kohën e të kërëve ishë të shkateruar krejtë, i kemi ndërtuar, kemi të sti shumë misionarët, mestarët, vendit, modrat, regulltarët, prandaj të laiket të angazhuar në kishë, të që janë të formuar, të randimuar në këtë eqe baritore për kishën tonë. Prandaj, me siguri, paranine e papës për ne në Shqipëri, do të jetë një inkurajime dhe aji do të jetë, më jam sigur, e knashur për kishën tonë në shqiptarë.
E si po përgatiten familit për takimin me papën?
Të vërtetë, Allah, s'kemi filluar një përgatit e visantë. Por, për shembull, për sa përket e dëshësën e legjës, se më pasë për dëshësën time, kemi filluar duke lajmëruar të gjithë në çdo famuli për vizitën e papës. Unë kam thënë pra për të vazhduar në lutje veçante çdo diele edhe duke formuar besimtarëve për vizitën e papës, por duke bërë momentet e lutjes të veçante, adhurimi, kështu pra që mund të jetë një përgatitje jo vetëm nga ana informative, por me një mbështetje në lutjeje që në bërë të gatshëm për të pranuar papën tonë në Shqipëri. Sepse ai mund të gjej jo vetëm një kishë që në këto vitet ka bërë një ecje madhështore në Shqipëri, por mund të gjej një shpirt të bashkuar ndër katolikeve dhe edhe me besimtarët e tjerëve.
Faleminderit, im Zot Vitali. Dhe jurojm pritje dhe përgatitje të mbarë.
Faleminderit.